Den har simpelthen skiftet opholdssted. Der er stadig en krop, der lever, og en bevidsthed, der tænker. I har selv oplevet denne overgang. Nu vil jeg fortælle jer, hvorfor I har overlevet døden. Livskraften, som jeg har talt om, kaldes den indre Gud. Gud kan ikke tilintetgøre sig selv, for han er den naturlov, der overgår alle andre love, inklusive loven om fysisk død. Livets lov er en sammenhængende kæde af bevægelse og forandring. Intet kan tilbageholde udviklingen, for det er noget, man ikke kan komme udenom. Jeres udviklingsmæssige opstigen gennem højere og højere bevidsthedstilstande af jeres fødselsret givet er af det højeste væsen, som vi kalder Gud. Det er nok for nu, at have berørt dette store mysterium kaldet livet. Læreren holdt et par minutters pause og spurgte så, om vi havde nogen spørgsmål. Jeg kiggede rundt i salen og så mange begyndte at tale med hinanden, om det læreren havde sagt. Denne snak fortsatte, indtil en ung mand rejste sig og spurgte, får jeg ham nogensinde at se, her? Hvad hedder du, unge mand, spurgte læreren, og hvem er det, du gerne vil møde? Ja, altså Gud, selvfølgelig, svarede han. Nå ja, mit navn er Albert Ford. Alle grinte, da fyren blev helt forfjamset. Jeg vil vade på, at han ønskede, gulvet åbnede sig og opslugte ham. Men han blev stående, det må man lade ham. Det er nok, de herrer, sagde læreren. Jeg vil gerne bede om ro. Stilheden bredte sig i salen, og Albert sank ned i sin stol igen. Læreren fortsatte, Albert, ved at lære dig selv at kende, vil du kende Gud. Som jeg allerede har forklaret, er han inden i jer. Ved at forstå dette, vil I erkende, at Gud er inden i alle ting, og alle ting er inden i Gud. Det kan ikke være anderledes. Livets hemmelighed er livet selv. Med tiden vil I forstå dette, og når I gør det, vil I sige, jeg har mødt Gud. Jeg håber, dette besvarer dit spørgsmål, Albert. Adskillige hænder røg i vejret. Læreren pegede på en anden ung mand, og han rejste sig. Navnet er Tom Adams, herre min far døde for mange år siden. Hvis der er et liv efter døden for alle, hvorfor har jeg så ikke mødt ham? Hvordan døde han? Spurgte læreren. Formodentlig af lungetuberkulose, herre. Den måde, du døde på, forklarede læreren, har skabt en splittelse mellem dig og dem, der gik forud for dig. Da du i dit jordiske liv blev revet væk i din bedste alder, har din sjæl brug for at tilpasse sig de nye omgivelser, men når du er klar, vil du være i stand til at komme i kontakt med dem, som du var knyttet til på jorden. I din fars tilfælde vil han være blevet mødt af dem, der elskede ham. De vil have budt ham velkommen og umiddelbart efter have taget ham med, så han kunne hvile ud efter livet på jorden. Efter at være kommet til kræfter vil han have modtaget undervisning om sit nye liv på samme måde, som I gør nu. Når tiden er inde, vil den kærlighed, du har til din far, og den kærlighed han har til dig, automatisk bringe jer sammen. Hvor der er kærlighed, kan der ikke forekomme varig adskillelse. Loven om tiltrækningen garanterer dette. Jeg så et smil på Toms læber, da han satte sig ned. Læreren havde stillet vores nysgerrighed og fjernet nogle af vores bekymringer ved at besvare mange af vores indre spørgsmål. Han takkede os og forlod os lige så hurtigt, som han var kommet. Kaptajnen gik op på podiet og sagde, tak, fordi I kom. I kan nu gå tilbage til jeres kvarter, eller hvis I har lyst, kan I gå jer en tur. Men gå ikke for langt væk, drenge. Vi styrtede mod udgangen. Udenfor kiggede jeg efter Bill og så, at han var på vej mod vores kvarter. Det var en vidunderlig dag, så jeg besluttede mig for at gå en tur. Jeg gik væk fra salen og befandt mig snart i landlige omgivelser. Efter at have krydset et par markeder, nærmede jeg mig en flod. Et overnaturligt lys dansede på vandet. Jeg satte mig ned for at se på dette lys og nød den hypnotiske effekt, det havde. Jeg opdagede, at hvis jeg koncentrerede mine tanker på lyset, ændrede det sig til billeder af min fortid. Det underholdt jeg mig med et stykke tid. Da jeg begyndte at kede mig, kom jeg i tanker om Jeans sidste ord, hvis du har brug for min hjælp, så koncentrer dine tanker på mig. Jeg formede straks et billede og tilføjede hans navn. Der gik 2 eller 3 minutter, så kom en tåge til syne. Den formede sig til omridset af en mand og blev mere og mere fast for hvert sekund. Til sidst stod Jean der i sit fine tøj. Han så lige så strålende ud som sidst, jeg så ham, og det varmede at se hans let genkendelige, alvidende smil. Goddag, Unge mand, sagde han. Din koncentrationskraft er meget fin. Jeg modtog omgående dine tanker og var i stand til at bruge dem som vejviser. Systemet virker meget hurtigt, fordi tanken øjeblikkeligt bevæger sig fra et sted til et andet. Jeg var midt i min meditation, da du kaldte, og var derfor i stand til at komme så hurtigt. Meditation? Hvad er det? Spurgte jeg. Jeg tror hellere, jeg må sidde ned, sagde han. Det her kan komme til at tage et stykke tid. Med en håndbevægelse materialiserede Jan en stol og satte sig ved siden af mig. Det var bedre, sagde han. Jeg ser, at du har betragtet vandets lys. Hvad har du lært af det? Det ved jeg ikke, men jeg fandt det meget behageligt. Ja, det tænkte jeg nok, sagde han, for det er de abstrakte tankers lys. Ved at samle din koncentration på disse lys har du påbegyndt vejen til meditation. Og da meditation er en nøgle til himlens port, må jeg hellere forklare dig noget mere om dens anvendelse. Det er en af metoderne til at udvikle den åndelige bevidsthed dybest inde i din inderste væren. For at udvikle denne indre væren, må du først lære den at kende og få øje på dens muligheder for vækst. Meditation er en hjælp til vækst, og den fremmer udviklingen af både sind og sjæl. Den afbalancerer det legeme, du nu har, og de mentale og åndelige legemer, som du er ved at skabe. I dit jordiske liv og nu i dette liv har du opøvet kroppen i forhold til dens omgivelser. Men du må også opøve dit mentale legeme. Det skal optrænes, næres og gøres til et fint instrument for sjælen. For at udvikle musklerne, må man træne for at udvikle hver enkelt muskelfiber. På samme måde udvikler vi bevidstheden ved at træne de mentale atomer. Du skal bruge din bevidsthed til at kigge ned i dybderne. Jo mere du ser, jo mere vil du lære. Og din ærbødighed for det usynlige vil også blive dybere. Da du var på jorden, var astralverdenen det usynlige, og din verden var virkeligheden. Nu er vores verden din virkelighed, og du kan nu ikke fatte den usynlige verden, der vil komme. Jeg var ved at falde i søvn, så Jan stoppede for at spørge, om det han sagde kedede mig. Nej, sagde jeg og prøvede at blive klar i hovedet. Der var mere myndighed i hans stemme. Da han fortsatte, der vil vise sig en ny mening med livet, efterhånden som du får kontrol over dine lavere tanker og følelser, og denne kontrol opnår du ved at give din højere bevidsthed stof til eftertanke, åndeligt stof ved at mærke. Når du stræber efter at opnå en ren åndelig oplysning, har du brug for en perfekt afbalanceret bevidsthed og en velkontrolleret krop for at få sindsro omkring de mentale vibrationer, der til stadighed påvirker og påvirkes af det åndelige plan. Med meditation bringer du disse kræfter under kontrol, så du bliver herrestedet for slave. Er det svar nok på dit spørgsmål? Hvis jeg skal være helt ærlig, sagde jeg, så forstår jeg slet ikke, hvad du snakker om. Han fik et strengt udtryk i ansigtet, så jeg ventede at få læst og påskrevet. Du burde have hørt bedre efter, sagde han. Jeg forstår godt, hvor svært det er for dig, især fordi du ikke er opvokset med en østlig religion. Det bliver jeg nødt til at tage med betragtning. I mit gamle land var meditation en livsstil. Men prøv at forstå, at denne undervisning er til gavn for dig selv. Et underfundigt udtryk i hans ansigt sagde, du skal nok lære det, vi sad længe og talte sammen. Jan forklarede noget mere om meditation. Denne gang lyttede jeg mere opmærksomt. Jeg havde mange spørgsmål, og Jan besvarede dem, indtil han besluttede, at vi havde talt nok om det emne. Nå. Min unge ven, sagde han, det har været en god dag, og du har klaret dig godt. Nu må jeg koncentrere mig om at arbejde med den praktiske side af din uddannelse. Der vil komme en tid, hvor du selv skal våge dig ud og arbejde med at opløfte sjæle, der befinder sig på et lavere vibrationsplan end dig. Planet under dette er tættere, det onde føler sig tiltrukket af det. At gøre din vise styrke stærkere er en vigtig del af din udvikling. Fordi det vil beskytte dig mod de onde indflydelser fra dette lavere plan. Du var meget heldig ikke at falde kløerne på det onde, da du døde. Jeg havde ikke i sinde at fortælle dig om de lavere planer, men nu vi er ved emnet, vil jeg fortsætte. Med en håndbevægelse producerede Jan noget pergamentpapir. Da han rullede det ud, vinkede han mig over, så jeg kunne nærmere på det. Han mente, det ville være godt at vise mig, hvordan de astrale planer korresponderer med hinanden. Tegningen var meget imponerende, og jeg studerede den et stykke tid. Men ærligt talt, forstod jeg den ikke helt og bad derfor Jan forklare mig, hvad den gik ud på. Ser du, Der er 7 planer, og hver af dem varierer i tæthed. Hvert plan beboes af sjæle, der passer til netop dette plan, hvilket afgøres af deres astrale kroppes vibrationer, der kontrolleres af deres manifesterede tanker. Det astrale plan, som du kender, er halvfysisk. Det ligner jorden med hensyn til rum og beliggenhed, og tiden eksisterer også, selvom den har en mere flydende, noget mindre tæt, form end på jorden. Hvert af disse planer har mange inddelinger, også kendt som tidszoner, og de beboes af sjæle, som tilhører den pågældende tidsperiode. Mange af disse sjæle er i stand til at rejse fra en tidsperiode til en anden, men de fleste føler sig bedst tilpas i velkendte omgivelser. Jeg afbrød Jean ved at spørge, om han levede i sin egen tidsperiode. Ja, det gør jeg, når jeg har mulighed for det, svarede han. Men mit arbejde foregår mest i denne tidsperiode. Du vil se, at opdelingen af dette plans beboere er mindre graderet og sorteret end på de højere planer. På dette plan ligner livet meget det jordiske, og alligevel vil du møde mennesker af forskellig nationalitet, der diskuterer vanskeligt tilgængelige emner ved hjælp af telepati, næsten lige så fuldkomment, som vi gør på de højere planer. Der er 2 planer, som jeg mangler at fortælle om. Det er de 2 laveste, hvor der ingen inddelinger er. De går i et. Jeg vil give dig et eksempel. Med endnu en håndbevægelse materialiserede Jean et løg, som han sagde var perfekt til at illustrere det. Han holdt det op foran mig og begyndte at forklare hvordan. Den midterste, inderste del er den tætteste. Forestil dig de astrale planer på samme måde. Det midterste er den tætteste form for stof, og hvert lag udenpå bliver et efter et finere og større. Det jordiske plan er den tredje inddeling, som vi oplever det, og det onde er enerådende over de 2 planer under jorden. Det første plan omtales ofte i jeres kirker som helvede. Det er det fuldkomment godes diametrale modsætning og er slagmark for de onde lidenskaber, der er sunket derned fra jorden. Til tider bliver disse onde lidenskabers rene kraft personificeret. Det sender rødder langt ind i det andet og tredje plan. Disse rødder ernærer sig ved de onde lidenskaber og hadet, der affødes af krig. Formerne, der dannes af dette onde, ses ofte på slagmarken. Dødens engel er en sådan form. De levende og de døende ser den som en stor skyggeagtig skikkelse, som sortner fra solen, når den overskygger slagmarken. Den bliver større og stærkere, efterhånden som krigens emotioner tager til. Det er i sådanne krige, at det onde i sin laveste form trænger ind fra helvede og strømmer over i det andet og tredje plan. Det ondes røde suger kraft fra dødens engel, og fyldes af denne kraft, mens det presser på for at komme til at dominere de andre planer. De, der lige er blevet dræbt, bruges også af de onde elementer i deres forsøg på at komme op fra helvede. Jeg fik kuldegysninger, da Jean beskrev det onde på disse lavere planer. At tænke sig, at jeg også kunne være blevet brugt. Jeg kom tanke om, at Jean havde udtalt sig om helvede før. Vil det sige, at helvede virkelig eksisterer? Spurgte jeg. Det er det, jeg har prøvet at fortælle dig, sagde han. Jeg har ikke været på det første plan. Men jeg har arbejdet på grænsen til det andet. Det jeg var vidne til var rystende, men nu har jeg talt nok om dette emne. Før Jean kunne nå at sige mere, spurgte jeg, om ikke han ville fortsætte. Det han sagde var fængslende. Han fortsatte. Godt, hvis du ønsker det, vil jeg beskrive det, ja så. Det er et sted, hvor onde dødelige synker ned i deres forskellige syndige besættelser. Deres sjæle vandrer formålsløst rundt i det dynd, som de har skabt for sig selv. En tæt tåge dækker alting, der er ikke noget landskab, ingen bygninger, i stedet er der dybe bjergkløfter, hvor det genererede dødelige lurer, mens de hurtigt lader sig føre ind i helvede. De lever i skjul på slimede, beskidte steder mellem klipperne. Der er ingen dyr, for dyrenes sjæle kan ikke synke ned i disse dybder. Sjælene er kommet dertil ved egne handlinger og egne begær. Når det onde trænger frem, bruger det til tider disse degenererede dødelige som sin mørkets hær. Mørket kan ikke skjule sig for lysets kraft, men det kan skjule sig for dem, der lige er blevet dræbt. Det kan også skjule sig for dem, der befinder sig på det jordiske plan, om nødvendigt i forklædning, for at udnytte menneskets lavere emotioner. Det sker på samme måde, som når en skuespiller ifører sig forskellige kostymer til sine roller i forskellige teaterstykker. Selvom de er døde på det jordiske plan, higer de så degenereret efter den fysiske krops tilfredsstillelse. Og de er bestemt levende på det plan, hvor de befinder sig. Deres begær er meget stærkere, end da de var på jorden. De er forbundet med en masse ligesindede sjæle og skaber dermed en mægtig drivkraft. Denne vil til sidst løbe ud over det jordiske plan og snylte på mennesket, der stadig befinder sig i kødet. Deres ofre vil være ligesindede. De, der praktiserer den sorte kunst, vil blive ofre for deres egne begær. De, der altid er berusede og de laveste typer kriminelle, vil blive ofre for disse besættende sjæle. De fletter sig ind i deres ofre for at tilfredsstille deres egne brændende begær. Man kan se mange af disse væsener flokkes omkring tilholdssteder for drukken boldet og omkring bordeller. De venter på at kunne trænge ind i deres ofres aura. Jeg ved godt, jeg endnu ikke har fortalt dig om auraer, men det kommer jeg til. Jeg kunne ikke bevæge en muskel. Hele min krop var anspændt af frygt. Shan spurgte, om han skulle fortsætte. Ja, svarede jeg uden tøven. Når de degenererede får adgang til deres ofres aura, bliver de der, indtil offeret frigør sig. Dette kan gøres af individet selv eller en djævle uddriver. Hvis vedkommende ikke bliver befriet, tager dette væsen kontrollen over den jordiske krop ved at dominere den svage sjæls personlighed. Besættelsen er nu en realitet med en efterfølgende kamp for at komme til udtryk. Først hører den jordiske sjæl stemmer, der siger, at han skal gøre ting, der er ham imod. Stemmerne er så dominerende, at den svage sjæl kun kan adlyde og gøre ting, der slet ikke er ham. Når besættelsen bliver for slem, tilkaldes sædvanligvis en læge. I de værste tilfælde bliver patienten måske indlagt på en institution. I desperation kalder lægerne ofte denne tilstand for skizofreni og har bestemt ingen anelse om, hvad problemet egentlig er. Men husk, det ikke er alle, der drikker eller er forfaldne til at tilfredsstille kroppens begær, der er onde mennesker. Nogen har en svag vilje og føres på afvej af dem, der selv ledes af det onde. Det var mit job sammen med andre at finde disse fortabte og forvildede sjæle og forklare dem, at de selv skabte nogle omstændigheder for sig selv, der ville blive svære at overvinde. Vi forsøger også at forklare dem, at de bliver brugt af en meget stærkere ondskabsfuld kraft, og at de vil blive lukket ind i helvede, hvis de ikke vender sig bort fra denne vej. Generelt giver det dem noget at tænke over. Vi kalder det at så et frø, og forhåbentlig slår det rod. Vi ønsker, at de ser lyset og finder sig selv. Ingen er nogensinde helt fortabt. Det kan ikke lade sig gøre, for livsgnisten er i alt. Men man kan synke så dybt, at man næsten udslettes. Til tider angriber onde væsener os, hvis de mener, vi har succes med en af deres legioner. Det er derfor, du undervises i at kontrollere din viljekraft, for det er din vilje, der beskytter dig og holder dig på sikker grund. Du vil lære aldrig at blive bange. Den største fjende er frygten selv, så du må have tillid til Guds kærlighed og visdom. Mørket kan ikke røre dig, hvis du udstråler lys. Så ved viljens kraft er vi i stand til at sende de onde væsener tilbage til deres eget plan, nedsunkne i deres egne onde lidenskaber. Jeg har nu forklaret dig lidt om det arbejde, jeg lavede, før jeg fik dit velbefindende overdraget. Det forklarer også, hvorfor jeg blev valgt til at være din lærer. Du har også evnen og styrken til at blive befrier. Det tror jeg sgu godt nok ikke, sagde jeg og sprang op for at strække benene. Shan grinte, L.O., Britt. Vi må jo bare se tiden an, sagde han. Har du lyst til at få en stol? Ja, sagde jeg, jorden er temmelig hård at sidde på. Ved en håndbevægelse kom en stol mere til syne. Jeg takkede ham og satte mig til rette. Han fortsatte, når det onde trænger ind på det tredje plan, sker der en konfrontation mellem de gode og onde kræfter. Vi kæmper for at sende det onde tilbage. Nogle gange har det onde meget en styrke og driver os tilbage, men ikke ret længe. Vi kalder på hjælp fra højere sjæle, som så kalder lysets herren i kampen. Med deres hjælp, driver vi den onde her tilbage. I den forvirring der opstår, når de gemmer sig for lyset, bliver der kaos i deres hær, men det er ikke gjort med det. Lysets herre jager dem fra det jordiske plan og en på det andet plan. Deres lys forvirrer alle, der er onde, og den slagende har eksisterer ikke mere. Da du gik ud af din fysiske krop, så du nåede af det tredje plan. Det er der, din historie begynder. For nye sjæle er det et tåget sted, tåget tanker og overbevisninger. Som jeg har forklaret, er der andre planer. Du er på det fjerde plan og i den tidszone, som du har det bedst med. Du er ved at tilpasse dig dit nye liv, og efterhånden som du får flere erfaringer, vil du blive mere bevidst om dit sande selv og om din indre gudskraft. Du vil snart skulle forberede dig til næste fase af dit liv. Efterhånden som vibrationerne i dine mentale atomer øges, vil din astrale krop ændre sig. Ligesom en sommerfugl vil du bryde ud af din kokon og træde ind i en ny verden. Processen er langsommere for dig end for sommerfuglen, men din nye verden har meget finere vibrationer. Denne proces foregår på alle planer, fra det første til det syvende. Hvert plan har de rette betingelser for det sjælige vækst. Nu vil jeg fortælle dig om det plan, hvor jeg hører hjemme. Det er det sjette på grænsen til det syv, hvilket betyder, at jeg er ved at være klar til at fødes ind i den himmelske sfære. Det ligner din død på det fysiske plan og din genfødsel på dette plan. Gennem mit arbejde er andre blevet opløftet, og jeg har også selv arbejdet for at opnå genfødsel. Det er den eneste vej, der findes. Med tiden vil du også finde det rigtige arbejde. Kan du huske skrædderen? Ja, svarede jeg. Han var en meget hjælpsom mand. Jeg ville også have spurgt dig om ham over om det sted, hvor han arbejder. Jean begyndte sin historie. Denne sjæl arbejdede som skrædder hele sit liv, og han elskede sit arbejde. Han nød at møde mennesker, og derfor var hans dage på jorden lykkelige. Da han kom hertil, ønskede han stadig at arbejde. Det ville ikke have været godt at sætte ham til noget andet. Han fik tit opgave at lave tøj til de nye sjæle, indtil de kan skabe deres eget tøj. De fleste mennesker har stadig et ønske om at arbejde, selvom deres første reaktion, når de ankommer, ofte er, Gud ske lov, så behøver jeg ikke at arbejde mere. Den holder nu ikke ret længe, for de har hele livet været vant til at arbejde. Efter et velfortjent hvil introduceres de til et arbejde, der giver dem stor glæde. Alle arbejder på den ene eller den anden måde, men her udføres arbejdet uden betaling. Det gøres i kærlighed, for de fleste nyder deres arbejde. Det er en måde at erkende og påtage sig sit eget ansvar. Det forstår jeg godt, sagde jeg. Jeg ville ikke komme til at kede mig, hvis jeg ikke havde andet at lave end at sidde med hænderne i skødet hele dagen. Må jeg spørge om noget? Selvfølgelig, svarede han. De forretninger vi besøgte, hvordan blev de til? Det var et godt spørgsmål, svarede han. Byen og forretningerne findes på det jordiske plan. Vi har kopieret dem, så de nye sjæle straks føler sig hjemme. At berøve dem de ting, de kendte og forstod, da de var på jorden, ville medføre en mental ubalance. Så vi er meget omhyggelige med at skabe nogle omgivelser, der ligner dem, de lige har forladt. Der eksisterer selvfølgelig meget større ting her end byer, huse og kirker. Dit land findes også her. England er stadig England. Et kort ville vise, at Kina også ligger der, hvor det plejer. Den eneste forskel på jorden og dette sted er måden, vi lever på. Jim, kan du huske, hvad jeg sagde om afstande? Ved at bruge vilje og tanke kan jeg rejse fra et sted til et andet, ja helt om på den anden side af jorden, på kun et øjeblik. På den måde overvindes afstande med kontrollerede tanker. Du får snart en lektion i, hvordan du kan kontrollere dine tanker. Vejlederen, hvis foredrag du overværede, hører hjemme på det syvende plan. Han er en vidunderlig sjæl, der udelukkende arbejder på at opløfte menneskeheden. I den åndelige verden har han udviklet sig hinsides det syvende plan. Men da han ønsker at fortsætte sit arbejde på de lavere planer, må han forblive under de astrale planers manifestation, som er forskellig fra det åndelige plan. Alt astralt stof ophører med at eksistere på det åndelige plan. Her virker kun ren ånd. Skillelinjen mellem de to er meget fin, men jeg kan forsikre dig, at det er et værdigt mål at arbejde mod det åndelige plan. Der er mange sjæle, der holder sig tilbage på et udviklingstrin for at kunne hjælpe andre. For mit vedkommende har jeg lang vej endnu. Har du flere spørgsmål? Nej tak, sagde jeg. Godt, svarede han. Vi vil påbegynde din oplæring nu. Hvis du lige vil rejse dig, kan vi skille os af med stolene. Jeg rejste mig og gik lidt væk, og ved hans håndbevægelse forsvandt de. Som før var jeg fascineret og kom i tanke om, at Shao havde sagt, at han ville vise mig, hvordan man gjorde. Sådan, sagde han. Først vil vi besøge dit kvarter. Det er en fin lejlighed til, at du kan begynde at rejse ved egen kraft. Tænk på det sted, hvor du gerne vil være og fasthold denne tanke i din bevidsthed. Dernæst placerer du din viljekraft på tanken og trækker. Prøv det, Jim. Jeg vil, sagde jeg, lukkede øjnene og tænkte på mit kvarter. Det var let at forestille mig det. Jeg begyndte at koble mig på tanken. En følelse af lethed skyllede ind over mig efterfulgt af en ejendommelig følelse af bevægelse. Og dog havde jeg ikke, så vidt jeg kunne konstatere, taget et eneste skridt frem. Det må have forskrækket mig, for Jean udbrød, stop. Du ligner en frø på land. Det er ikke måden, prøv igen. Koncentrer dig noget mere denne gang. På åen igen, sagde jeg. Jeg forestillede mig mit kvarter og koncentrerede min vilje på dette billede. Denne gang bevarede jeg et klart billede i mine tanker. Igen kunne jeg mærke, at jeg bevægede mig. Det føltes mere som at køre med bumletog end at flyve gennem luften. Min nysgerrighed overmandede mig, og jeg åbnede øjnene. Det var det værste, jeg kunne gøre, for jeg mistede al koncentration og faldt øjeblikkeligt. Jeg landede med noget af et bump, men var så heldig, at jeg landede i nogle buske. Da jeg kom på benene, fik jeg øje på nogle damer, der stod i nærheden. Goddag, sagde jeg, mens jeg børstede mit tøj. Jeg ville bare lige kigge forbi. Det medførte et latterligt anfald. Jeg kunne også godt selv se det morsomme i det, jeg havde sagt, og måtte le med. En af dem sagde kort, vi kan se, at du er ny her, fortsæt du bare. De vendte sig om og gik videre. Nå, her er du, lød en stemme. Jeg vendte mig og fik øje på Jeans smilende ansigt. Hvad gik der galt? Spurgte jeg. Det er helt enkelt, du mistede koncentrationen, sagde han. Og det må du ikke, hvis du ønsker at bevæge dig nogen som helst steder hen ved tankens kraft. Med hensyn til hvor du er, så se dig omkring. Jeg gjorde som Jean foreslog. HMM. Det ligner en park, sagde jeg. Det er lige, hvad det er, svarede han. Du ramte over målet. Dit kvarter ligger 3 kilometer i den anden retning. Nej, men sikke noget, udbrød jeg. Hvordan bar jeg mig dog ad med det? Jeg vidste udmærket godt, hvad jeg havde gjort forkert, men ville ikke indrømme det. Nå, men hvad gør jeg nu? Spurgte jeg. Du prøver igen, selvfølgelig, sagde han, men lad være med at åbne øjnene denne gang. Jeg blev rød som en rød bede. Jeg havde helt glemt, at Jean kunne læse mine tanker. Tænk ikke mere over det, sagde han, jeg forventede ikke, at du skulle kunne gøre det rigtigt første gang. Faktisk, så klarede du det meget fint. Er du klar til at prøve igen? Denne gang gjorde jeg præcis, hvad jeg var blevet bedt om. Jeg fastholdt et tydeligt billede af mit kvarter, og denne gang holdt jeg mine øjne tæt lukkede. Knap havde jeg mærket bevægelse, før den holdt op igen. Og da jeg åbnede øjnene, blev jeg mødt af min gamle ven. Hvor i al verden kom du fra? Spurgte Bill, der med et vantro udtryk rejste sig fra sengen. Jeg gjorde det, Bill. Jeg gjorde det, råbte jeg. Jeg er her uden at være gået igennem døren. Ja, det kan jeg godt se, sagde han. Det er rart at se dig igen. Du ser ud til at have det godt med det, der sker. Jeg er glad på dine vegne. Bill slæber dirret, da han lagde sig ned på sengen. Det gjorde mig urolig, så jeg ville gå hen til ham for at finde ud af, om der var noget, jeg kunne gøre. Jeg blev overrasket over at mærke en hånd på min skulder og høre Jean sige, lad ham være, han skal nok klare den. Kom, tag fat i min arm. Jeg har en overraskelse til dig. Overraskelse? Hvilken overraskelse? Spurgte jeg. Han rakte hånden ud imod mig, og da jeg greb den, sagde han, luk øjnene. En fornemmelse af bevægelse begyndte kort efter. Denne gang var den bare meget stærkere, end jeg havde oplevet det ved mit eget forsøg på at rejse. Jeg kunne mærke Jeans fuldstændige kontrol, og lige så hurtigt, som følelsen var kommet, var den væk igen. Du må gerne åbne øjnene nu og fortælle mig, hvad du ser, sagde jeg åbnede langsomt øjnene, men det var helt tunge. Hvor er vi? Spurgte jeg. Brug din koncentrationskraft til at få tågen væk, forklarede Jean. Endnu en gang lukkede jeg øjnene og brugte al min viljekraft til at få tågen til at forsvinde. Jeg smilede og gav mig selv et klap på skulderen. Jeg gjorde det i det mindste rigtigt denne gang. Jeg befandt mig selv i meget velkendte omgivelser og genkendte straks mit hjem. Jeg gik lidt rundt i stuen. Intet var forandret. Bordet stod samme sted, og skænken stod stadig under vinduet. Jeg vendte om og spurgte Jean, hvorfor har du taget mig med hertil? Vent og se, sagde han. Dørhåndtaget gik ned, og min mor kom fik straks tårer i øjnene. Med udstrakte arme løb jeg hen mod hende, men gik lige igennem hende. Jeg vendte mig mod Jean for at få hjælp. Mentalt beordrede han mig at stoppe. Det var første gang, Jeg hørte nogen tale inde i mit hoved, og det blev ikke den sidste.